Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник професор Валентин Балюк з Інституту міжнародних відносин УМКС у Любліні, директор Центру Східної Європи УМКС. Ведемо мову про актуальний стан українсько-польських відносин чи польсько-українських відносин. Пане Валентине, звичайно, Польща в уявленні багатьох українок і українців – це наш найвірніший і найближчий союзник. Ну, дехто каже, що Велика Британія. Багато людей все ж таки думають про Польщу, особливо з урахуванням того, скільки там зараз наших людей. І ми часто сприймаємо ті повідомлення, які доходять із Польщі на ура. От підписали з Польщею безпекову угоду. І вже у нас пишуть, і Польща збиватиме російські ракети над українською територією. Сьогодні Радослав Сікорський робить цілком пояснювальну заяву про те, що це ідея, яка ще підлягає обговоренню. Які ще ідеї, які підлягають обговоренню, є зараз в польсько-українських чи українсько-польських відносинах?
Дякую за запрошення. Шановні пані та панове, коли ми говоримо про польсько-українські чи українсько-польські відносини, потрібно пам'ятати, що відносини вибудовуються роками, а то і десятиліттями, можливо, і століттями. І не потрібно нам думати лише перспективою одного дня або одного року. Так, ми підписали безпекову угоду, це однозначно добре для України та для Польщі, тому що ми знаємо вислів «немає незалежної Польщі без незалежної України», але і Україна повинна пам'ятати, що немає і не буде незалежної України без незалежної і дружньої Польщі, взаємозв'язок. Є така польська пісня «До танга треба двойга». Щоб танцювати в танго, потрібно дві сторони. І про це потрібно пам'ятати постійно. І польській стороні, а також і українській. Тому що Україна – це країна Центральної Європи. І незважаючи на тісні відносини України з Німеччиною, чи Францією, чи Сполученими Штатами Америки, потрібно постійно пам'ятати також про вибудовування партнерських, стратегічних відносин з країнами Центрально-Східної Європи. І такий тандем, польсько-український тандем регіональної співпраці, він буде запорукою безпеки в Центрально-Східній Європі. І безпековий договір, який був підписаний, і добре, що він був підписаний президентом України та прем'єр-міністром Польщі перед самітом НАТО у Вашингтоні. Це показало, що Польща та Україна долають проблеми у взаємовідносинах і повертаються до рівня, будемо сподіватися, стабільного рівня стратегічних партнерських відносин. І однією з пропозицій, яка була, власне, передбачена в цій безпековій угоді, була пропозиція захисту польського повітряного простору у порозумінні з Україною уже на підступах до польсько-українського кордону. Це дало б можливість Польщі та країнам НАТО захистити свій повітряний простір від небажаних російських ракет, а ми знаємо, що були випадки, коли російські ракети спадали на території Польщі, Литви чи Румунії. І, як на мене, не лише Польща, а Польща вийшла з такою ініціативою, і це потрібно вітати. А і Північно-Атлантичний Союз, НАТО повинен більш рішуче діяти у цьому вимірі і однозначно задемонструвати свою рішучість. І таку мову Росія та Путін зрозуміють одразу, що Захід, в тому числі і Польща, буде захищати свій повітряний простір вже на території України. І тут є можливість додатково збільшити кількість систем протиповітряної, протиракетної оборони чи на території Польщі, чи передати більшу кількість цих систем, не 5, як обіцяли, а скажімо 7, як пропонував Зеленський, чи можливо і більше, а також і піднімати у повітря польські F-16, в майбутньому F-35 для захисту не лише повітряного простору Польщі, але власне і України, принаймні на глибині 80-100 кілометрів, щоб захистити чи Волинську таким чином область, чи Львівську. І це дало б можливість розвивати також спільні проекти в оборонній галузі, а також і підготувати ґрунт для майбутньої відбудови України. І якби країни Заходу прислухалися вже сьогодні до цієї пропозиції Польщі та України, це була б рішуча відповідь для Росії і велика допомога для України.
Пане Валентине, якщо вже мова зайшла про польські пісні, то я пригадую пісню про Щудмеляс. Не спочнемо, нім зайдемо в Щудмеляс. Тобто не відпочинемо, доки не зайдемо, дійдемо сьомого лісу. І це про зусилля. Де для Польщі і для України є сьомий ліс? Коли можна заспокоїтися? Це руйнація Росії? Це вступ України до НАТО? Чи це утворення, можливо, в майбутньому конфедерації?
Я б сказав би, у польській політичній думці є доктрина Мірошевського-Гідройця, яку підтримували, зокрема, Богдан Осадчук та інші українські еміграційні діячі. Вона говорить, що Польща повинна тісно співпрацювати, формувати стратегічні відносини, партнерські відносини з Литвою, Україною і, ясна річ, демократичною Білоруссю. Поки що такої країни немає, і тому залишаються відносини з тісні, які повинні розбудовуватися з Україною та Литвою, зокрема в рамках Люблінського трикутника. І тут однозначно створений формат, але, власне, його потрібно наповнювати реальним змістом, щоб підвищити суб'єктність Польщі та інших країн Центрально-Східної Європи. А потрібно чітко сказати, що Центрально-Східна Європа, вона не може бути автономною, вона не може на сьогодні мати бути незалежною і мати свою автономність по відношенню до Північно-Атлантичного альянсу чи Європейського Союзу. Вона повинна розглядатися, Центрально-Східна Європа, як комплементарна частина європейського та євроатлантичного простору. І потрібно чітко сказати, про що говорив ще свого часу Збігнєв Бжезінський, що, власне, Україна є важливою країною для Центрально-Східної Європи. Ми говоримо сьогодні для Центральної Європи, тому що де з'являється прикметник Східна, Росія претендує на домінацію у Східній Європі. Тому ми використовуємо якраз
центральну, так?
Якраз так, значення чи вислів для підкреслення того, що Центральна Європа – це вже не Східна Європа, це вже Центральна, незалежна від Росії. І Україна є невід'ємною важливою уланкою Центральної Європи. І тому місце України в європейському, євроатлантичному просторі разом з іншими країнами Центральної Європи. І Польща постійно це підкреслює, постійно наголошуємо. І в безпековій угоді якраз про це йдеться, що Польща підтримує цю, власне, концепцію. Чим швидше Україна буде в НАТО та в Європейському Союзі, тим краще для України, але також загалом для країн Центрально-Східної Європи та для Європи. Тому що це питання безпеки. Чи розвалиться Росія чи ні, важко на сьогодні передбачити цей процес, але однозначно імперська Росія, а іншої немає, несе пряму загрозу для безпеки країн Центрально-Східної Європи, для України і Польщі. Тому загроза в особі Росії, вона об'єднує сьогодні Польщу та Україну. Вона об'єднувала, ми пригадуємо, договір Пілсудський-Петлюра, вона об'єднувала і раніше. Тому, власне, історичний досвід підказує, що потрібно будувати тандем регіональних лідерів особі України та Польщі. І цей, власне, тандем цементував би безпеку і гарантував би розвиток країнам Центрально-Східної Європи. І над цим потрібно працювати постійно. Це питання не одного дня, року, а десятиліть. І цим потрібно вже займатися сьогодні. І про це повинні пам'ятати політики, чи Дуда, чи, власне, Зеленський, коли робили свої заяви в Нью-Йорку на саміті ООН. Так що легко зруйнувати, набагато важче будувати. Тому політики повинні зважувати кожне своє рішення. І тут мені здається, що чудний лас, що, власне, якраз безпека, а також і майбутнє Польщі та України, польського та українського народів, є в тому, чи можна вважати, що воно буде це майбутнє, будемо сподіватися, розглядатися в ракурсі стратегічного партнерства, тому що коли ми говоримо про безпеку, про загрози з боку Росії, так, це об'єднує. Але, власне, цього ще недостатньо, щоб сформувати повноцінне стратегічне партнерство, яке буде наповнене реальним змістом співпраці економічної, культурної, суспільної, ну і ясна річ, політичної. Тому потрібно нам розробити концепцію стратегічного партнерства. В безпековій угоді прописано, що сторони будуть наближатися до підписання нового договору про добросусідство, співпрацю та партнерство. І бажано в цьому договорі вже передбачити статус стратегічного партнерства. Це по-перше, а пізніше йти планомірно рухатися поступово в цьому напрямку, наповнювати реальним змістом. А така можливість є і потрібно її використовувати.
Пане Валентине, а от мені спало на думку, коли ми говоримо про безпекові чинники, оці мільйони українців зараз у Польщі, це чинник безпеки чи чинник небезпеки, в тому числі для наших відносин? Тому що я вражений був свого часу тим, наскільки Польща радо і, ну, просто щиро прийняла наших людей. Але потім, ну, не всі з наших поводяться так, як би треба було поводитись, на мою думку. Окрім того, що там приховувати, є частина людей не тільки в Польщі, а в цілому серед українських біженок і біженців, які втекли не від Росії, а від України. І ці люди можуть становити внутрішню загрозу для будь-якої країни. Що скажете?
Так, пане редакторе, це складне питання. Польща, і це якраз також зафіксовано в безпековій угоді, прийняла приблизно 1,6 мільйона українських біженців. Це різні люди, ми добре про це знаємо. Є серед біженців люди, які займають проукраїнську позицію, є люди, які займають проросійську позицію, і це однозначно. Але, наприклад, спецслужби Польщі виявляли непоодинокі випадки і затримували людей, громадян України, які займалися диверсійною діяльністю на території Польщі. Про це також так потрібно пам'ятати. І ясна річ, коли на протязі короткого проміжку часу одна країна приймає 1,6 мільйона біженців іншої країни, то це створює не лише позитивні, але також і негативні наслідки. Людський чинник, про що ви згадували, має тут вагоме значення. Але загалом поляки позитивно ставилася до українських біженців. Ясна річ, що останнім часом синдром втоми від війни, в тому числі і від біженців, дається в знаки, і рівень підтримки біженців та України дещо знизився. Але до цього потрібно не підходити спокійно, не розкручувати, не розганяти, я вибачаюсь за слово, з одного з іншого боку, тому що це не буде лише позитивна і прямолінійна тенденція. Ясна річ, що суспільна думка, вона змінюється. І якщо ми будемо спекулювати на тому, що 2% більше, 3% менше, і вже це викликає якесь невдоволення і зайві коментарі, то ясна річ, що третя сторона, а третьою стороною у цьому випадку є Росія, вона буде цим користуватися. Нам потрібно приймати до уваги ті тенденції, які, власне, які показує дослідження суспільної думки у Польщі та України, робити висновки і рухатися у правильному напрямку. Однозначно, для, скажімо, Польщі те, що частина біженців, українських біженців, може залишитися у Польщі, це може бути і позитив, тому що вже приблизно сьогодні більше 50% українських біженців працює у Польщі. Вони генерують ВВП Польщі, це приблизно десь 0,7-1% ВВП. Це беручи до уваги біженців та мігрантів, які ще перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну приїхали до Польщі та працюють. І про це поляки також пам'ятають. Але, власне, тут виникає питання, якщо значна частина українських біженців залишиться у Польщі, то це послабить також Україну, про що свого часу згадував прем'єр-міністр Польщі Моравецький, що так, ми з одного боку зацікавлені, але з іншого боку ми не хочемо послаблення України, тому що демографічна криза в Україні призведе також до погіршення ситуації в країні, а це вплине негативно на безпеку України, а опосередковано цей чинник вплине також негативно на безпеку Польщі. Тому тут потрібно пам'ятати про різні чинники, які можуть мати з одного боку позитивні наслідки, а з іншого негативні. І тому тут підхід чи українського уряду, чи польського, як на мій погляд, повинен бути прагматичний. Потрібно домовлятися вже сьогодні і будувати, наприклад, спільні підприємства в Люблінському воєводстві, використовуючи людський потенціал українських біженців для підтримки і України, і польсько-української співпраці. І таким чином, я сподіваюся, якби наші політики займалися реалізацією планів та концепцій, наприклад, розвитку співпраці хоча б в оборонно-промисловому комплексі, то частину цих ідей можна було б уже реалізувати сьогодні і використати спільно цей потенціал українських біженців та мігрантів. Наприклад, у військовій сфері політики домовилися, що буде сформовано у Польщі український легіон. І за словами польського міністра закордонних справ Сікорського, уже приблизно кілька тисяч осіб – це повноцінна бригада, 3-4
тисячі.
Ну так,
тут залишається ще з'ясувати насправді, хто це буде – поляки чи українці, чи може ще і білоруси там будуть.
Ну, йдеться про українців, якщо це будуть білоруси, так, якщо це будуть білоруси, то є, власне, полк Калиновського, так, в Україні, вони можуть так приєднатися. І цю бригаду Польща підготує, тому що потрібно звернути увагу, що НАТО підготувало більше 50 тисяч українських солдат, які пройшли вишків, і 22 тисячі з цього, власне, солдат з цього числа цей вишкіл провела і підготувала Польща. Так що тут центр Україна НАТО в Бидгощі також буде займатися підготовкою українських солдат. Якщо ще Польща надасть для цієї бригади зброю, важку техніку та стрілецьку зброю, то це буде вагомою підтримкою України. Ну і ясна річ, що тут також в цій безпековій угоді йдеться про передачу чергової партії Міг-29. Якщо, ясна річ, Захід допоможе Польщі з заповненням цієї ніші західними зразками озброєння. Так що Польща готова і надалі, і це прописано в угоді, на протязі 10 років, це доволі довга перспектива часова, допомагати військово Україні.
Валентин Балюк, директор Центру європейських студій УМКС у Любліні, директор Центру Східної Європи УМКС, Інституту міжнародних відносин УМКС у Любліні. Пане Валентине, я все повертаюся до тієї чудової пісні. Там є ще такий рядок, що «Не посещений мій час, бо за єдним чарним асом другий ас». Чи другий ас. Що може
так,
стати
раз.
Оцим чорним тузом в українсько-польських відносинах?
Пане редакторе, потрібно також, коли ми говоримо про спільні відносини між стратегічними партнерами, потрібно пам'ятати про не лише виміри, де обидві країни мають можливість стратегічно розвивати співпрацю, але потрібно пам'ятати також і про проблемні моменти, так, про сфери, де обидві сторони мають свої відмінні нерідко інтереси, і потрібно сформувати модель вирішення таких складних питань, чи це у історичній площині, чи, наприклад, у сільському господарстві. І, власне, на жаль, обидві сторони, і українська, і польська, не уникнули помилок в 2023 році, зокрема у вирішенні складних питань, пов'язаних з сільгосппродукцією. І тут, як на мене, з одного боку, польська сторона, яка захищала інтереси своїх фермерів, а тут потрібно пам'ятати, що є різниця між українськими та польськими фермерами. Якщо в Україні орної землі десь приблизно 42 мільйони, то, власне, у Польщі це десь приблизно 18,8, так? Якщо взяти фермерські господарства, то в Україні це приблизно 30-40 з лишнім тисяч, а у Польщі це десь приблизно 3 мільйони дрібних фермерських господарств. І про це потрібно пам'ятати, якщо ми візьмемо, наприклад, те, що у Польщу з України постачали в 2021 році 3 тисячі тонн пшениці, а в 2022 з'явилося на внутрішньому ринку 523 тисячі тонн пшениці. Кукурудзи, наприклад, в 2021 було 6 тисяч тонн, а в 2022 1,8 мільйона, то, власне, політики, ну, в першу чергу, Польщі, але також і з українського боку, не контролювали повністю ситуацію. І це призвело, власне, до проблем на польському ринку, які, до речі, були пов'язані не лише з додатковим імпортом української сільгосппродукції, але, власне, і зі зниженням цін на світових ринках, чи це кукурудзи, чи пшениці, чи ріпаку. Але це призвело, власне, до протестів селян, і І тут, власне, Європейський Союз не допоміг вирішити цієї проблеми, що призвело до блокування кордону. Я негативно оцінюю блокування кордону, тому що це в першу чергу шкідливо для польського експорту. По-друге, селяни не можуть підміняти інститути держави на кордоні, перевіряти вантажі, блокувати перевезення, тому що я постійно наголошую, що дестабілізувати кордон можна не лише ззовні, маю на увазі досвід на білорусько-польському кордоні, коли Білорусія та Росія дестабілізували кордон, а дестабілізувати кордон можна також зсередини. І Україна чудово пам'ятає 2014 рік, коли своєчасно не закрила кордон з Росією, і Росія дестабілізувала у різних вимірах російсько-український кордон. До чого це
Росія
призвело?
Настільки
І,
була присутня в Україні, що там закривай, не закривай кордон, вона дестабілізувалася.
Так, але, власне, все-таки можна було мінімізувати.
Ну, я згоден, так, згоден.
Угу. І тут поляки повинні про це пам'ятати, протестувати. Так, селяни мали право, але повинні були це робити в Брюсселі, в Варшаві, дбаючи про свої інтереси, а не блокувати кордон. І тут, на жаль, власне, знову російський чинник спрацював. У інформаційній площині почали радикальні партії, які, скоріш за все, підбурювалися Росією, використовувати проблеми у взаємовідносинах і розкручувати антиукраїнські наративи. І тому політики повинні пам'ятати, але також і громадські організації чи громадяни однієї та іншої країни повинні пам'ятати, що відносини будуємо на десятки, а то і сотні років. Це по-перше. По-друге, потрібно також пам'ятати, що Росія діє за принципом «поділяй та владарюй». І якраз Росія скористалася тим, що у польсько-українських відносинах з'явилися деякі проблеми, деякі труднощі.
Пане професоре, чим скоріше ми їх залагодимо, тим буде краще.
Краще.
Ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов. Моїм співрозмовником був професор Валентин Балюк, директор Центру Східної Європи з Інституту міжнародних відносин УМКС у Любліні.